Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți și cucernici credincioși, iubiți frați în Domnul nostru Iisus Hristos. Duminica de astăzi are un nume și o semnificație specială în calendar, pentru că este duminica de dinaintea sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci. Și la ziua Crucii, la 14 septembrie, adică mai bine zis și praznicul Înălțării Sfintei Cruci, ca și Crăciunul, ca și Boboteaza, sunt încadrate de duminici, de fiecare în parte de perechea sa de duminici, care au un caracter special și tocmai de aceea în calendar așa se și numesc. De pildă astăzi, fiindcă suntem în duminica de dinainte de 14 septembrie, dacă o să ne uităm în calendar, vom vedea că este notat, este specificat numele duminici, duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci. La dumnezeiasca liturghie, așa cum ați sesizat, frățiile voastre, domniile voastre, s-a citit un fragment, un foarte scurt fragment, o foarte scurtă pericopă, de la Sfântul Evanghelist Ioan din capitolul al treilea. Un fragment dintr-o convorbire, mai bine zis dintr-un răspuns pe care Domnul Hristos îl dă uneia dintre fruntașii poporului evreu. Este vorba despre Nicodim. Sfântul Evanghelist Ioan, care ne descrie acest episod, ne spune că ne dă două elemente foarte importante din biografia celui care a venit la Mântuitorul. Îi dă și numele lui, îl chema Nicodim, un nume evreiesc, și ne spune că era fariseu, adică aparținea tagmei, o tagmă religioasă, o tagmă socială și politică totodată, foarte importantă și intelectuală în același timp, foarte importantă din vremea Mântuitorului, și anume tagma fariseilor, un fel de elită, spuma, crema societății iudaice. Când trecea un fariseu pe stradă, vreau să reținem lucrul acesta, toată lumea se trăgea într-o parte și făcea plecăciune. Era un fel de modele, modele de religiozitate, bineînțeles, modele de știință, erau foarte buni intelectuali, specializați foarte mult în citirea Sfintei Scripturi și în interpretarea ei. Din această tagmă, de fapt, se alegeau marii rabini, învățătorii lui Israel. Și, sigur, aveau mult respect față de templu, de tot ce însemna sistemul de jerfe și sistemul acesta religios al lui Israel. Tocmai de aceea Mântuitorul, vă aduceți aminte, a avut o confruntare permanentă cu această grupare religioasă, socială, politică, intelectuală, cu fariseii. Confruntarea sa cea mai acerbă în raport cu poporul evreu s-a descărcat în aceste întâlnirile sale cu fariseii. Iată, chiar din această tagmă vine unul dintre ei. Și evanghelistul ne dă acest element, că era fariseu și de asemenea ne spune că era un fruntaș al iudeilor, adică nu oricare dintre farisei. Și între ei erau mai multe nivele, mai multe categorii, cum se întâmplă de pildă și astăzi, nu spunem despre cineva, este un intelectual sau este un profesor sau este un medic. Și în aceste categorii, sau un preot, nu? Un sacerdot, în aceste categorii sunt nivele diferite. Așadar, era fariseu, era un fruntaș al iudeilor. Acesta și-a pus niște întrebări, în mod firesc, văzând minunile, miracolele, faptele minunate, semnele pe care le face Domnul Hristos, văzând popularitatea Lui și mai cu seamă, meditând, reflectând la câteva dintre cuvintele sale. Suntem la începutul propovăduirii aproape. Și-a pus niște întrebări. S-o fi întrebat el, dar dacă ceea ce spune acest Iisus din Nazaret este adevărat? De ce nu stăm noi de vorbă cu el? De ce nu-l primim? De ce De ce nu acceptăm un dialog cu El? Noi, dacă suntem elita lui Israel, noi, dacă am învățat de generații să citim semnele vremii, semnele istoriei, noi, dacă de generații întregi învățăm poporul să-L aștepte pe Mesia, dar dacă e chiar acesta Mesia, cum spune El, în fond, ce ne împiedică pe noi să cercetăm? Doar de aceea poporul are încredere în noi și ne urmează și așteaptă răspunsurile noastre. Ne consideră punctele de reper, ne consideră formatori de conștiințe. A venit noaptea în clandestinitate, tocmai pentru ca să nu fie ostracizat de către ceilalți farisei. Greu de zis, probabil prin vreun ucenic l-o fi anunțat pe Domnul Hristos. Învățătorile, vreau să stăm de vorbă, nițel. A venit un om bătrân, un om venerabil, respectat în comunitatea sa, în elita sa, în categoria intelectuală religioasă căreia aparținea. A venit noaptea pe furiș, în clandestinitate. A intrat la Mântuitorul Hristos și are loc o convorbire tainică între cele două prezențe, între un fariseu, un fruntaș al lui Israel, și între cel care spune că este chiar Mesia, chiar trimisul lui Dumnezeu. Un om relativ tânăr era Mântuitorul Hristos, nu în comparație cu venerabilul bătrân fariseu, cărturar, fariseul Nicodim. Și îi pune Mântuitorului, îl provoacă pe Mântuitorul să dea niște răspunsuri. Și tocmai această convorbire o înregistrează Sfântul Evanghelist Ioan în capitolul al treilea. Poate fi pusă în paralel ca un fel de pereche cu convorbirea, tot o convorbire tainică, impresionantă, ce este înregistrată în capitolul următor, în capitolul 4, și anume convorbirea Mântuitorului de această dată cu o femeie, cu o femeie samarineancă, cu o femeie dubioasă în comunitatea sa. Și în cazul acela, Mântuitorul rostește câteva adevăruri fundamentale pentru în ceea ce însemnează conținutul revelației, adică istoria religioasă a umanității, destinul religios al umanității, de aici și din eternitate. Tot așa se întâmplă și în convorbirea cu Nicodim. Iată, spune el, parcă-l vezi intrând în casă, nu s-a uitat, dacă nu-l vede cineva, nu, să nu se facă de rușine, să nu fie ostracizat de către ceilalți farisei. De alminteri, la un moment dat, știți bine, fariseii au spus, cine mai stă de vorbă cu omul acela, cine ascultă învățătura, cine îi promovează învățătura, cine îi colportează învățătura, acela va fi scos din sinagogă. Pentru noi, ca să ne fie mai ușor de înțeles, sigur, astăzi, dacă ne-a spune cineva, dacă nu ne comportăm bine, preotul sau credinciosul cutare va fi scos din catedrală, din comunitatea credincioșilor. Astăzi nu mai spune nimic lucrul acesta. Vedeți, de la școală, dacă te elimină. Că vedeți-l de la televizor. Omul râde. Pentru vremea de atunci, cine era scos din biserică, din comunitatea religioasă sau din sinagogă, în cazul evreilor, devenea o parie a societății. Nimeni n-avea voie, de pildă, să se căsătorească cu el, să-l primească în casă, să facă o afacere cu el, să-l asculte. Adeseori, în astfel de cazuri, ne aducem aminte și în Evul Mediu, când aveau loc aceste procese de a-l scoate pe cineva din comunitatea religioasă, acela își pierdea mințile, în sensul cel mai propriu al termenului. Așa și el. Se apropie, așadar, îi spune Mântuitorul, îi se adresează cu un cuvânt pe care îl folosea rabi, învățătorule. Ăsta este cuvântul cu care poporul se adresa unui fariseu. Că cel care învață legea, cel care a citit, cel care este tobă de carte, cel care știe tot ce scrie în Cartea Sfântă să le interpreteze și mai mult pe deasupra, ca să spunem așa. Rabi, știm că de la Dumnezeu ai venit, spune la plural, se vede că nu era singur. Și alți farisei și alții din gruparea lor comentau, neascuns în taină la ureche. Știm că de la Dumnezeu ai venit ca învățător. Ca învățător, spune el. Că nimeni nu poate face aceste minuni pe care tu le faci dacă nu este Dumnezeu cu el. O logică elementară. Mântuitorul îi răspunde la acest început de dialog și rostește Mântuitorul cu acest prilej, cum am spus mai devreme, câteva fraze, câteva formule fundamentale pentru mesajul Evangheliei. De pildă îi spune: de nu se va naște cineva de sus, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu. Îi spunea unui fariseu care avea conștiința că este suficient să aparții poporului evreu, iar dacă mai e și fariseu pe deasupra, niciun fel de problemă nu este. La poarta raiului Avram stă și îți face plecăciuni. Așa credeau ei. Adeseori, de pildă, zicem și noi. Noi suntem români, strămoșii noștri au fost așa și noi. Nouă ne este deschisă calea. Adeseori. Așa se întâmpla cu evreii. Ne vă aduceți aminte, Ioan Botezătorul chiar le spune: să nu vă închipuiți că dacă sunteți fiii lui Avram, veți merge în rai dacă nu aveți faptele lui. Nu-i suficient apartenența. Căci Dumnezeu, vă spun vouă, chiar din bolovanii de pe drum poate să-și ridice fii. Atunci Mântuitorul îi răspunde lui și prin el celorlalți farisei: dacă nu se va naște cineva de sus, deci aceea este nașterea autentică pentru a intra în împărăție, nu strict apartenența națională, etnică, în cazul lor, apartenența la neamul lui Israel, la celebrul neam al lui Israel, nu se va naște cineva de sus, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu. El se întreabă în mod firesc: bine, învățătorule, dar eu sunt om bătrân, nu mai am cum să mă nasc. A mers pe formula aceasta a unei nașteri naturale. Aceasta avea credibilitate atunci. Dacă se știa că ești născut din mamă evreică, în mod cert aveai niște avantaje, ți era deschisă împărăția, erai în sânul lui Avram. Se întâmplă acest lucru, de pildă, foarte des să-l întâlniți și frățile voastre la sectari. Sectarul spune: dacă vii la noi, calea este deschisă. Fără niciun fel de apartenența, strictă apartenența la secta, la gruparea respectivă, îți deschide calea. Un proces mental firesc într-un fel pentru el. Învățătorule, sunt om bătrân, om în vârstă, nu mai pot. Atunci Mântuitorul face un pas cu el mai departe și îi spune: de nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Iată, avem aici textul fundamental pentru botez. Apa și Duhul, adică ceva material, greu de zis dacă apa e un lucru material, vedeți că îl poți prinde, nu este ca și bolovanul, e altceva, aparține lumii materiale apa, dar are o taină ei. Apa este sânul matern al întregii creații, vă aduceți aminte la începutul, chiar pe prima pagină zice: și Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor, pentru că atunci erau doar apele primordiale, niște ape fără viață, nu-i bine zis fără viață, fără calitatea lor de a fi asemenea unui sân matern, niște ape sterbe. Și atunci Duhul lui Dumnezeu se poartă pe deasupra apelor și comentează părinții și Sfântul Vasile cel Mare și preia tema aceasta, am găsit-o și la Sfântul Efrem Sirul, suntem în secolul IV, ci așa precum pasărea stă peste ouă ca să le încălzească și să poată germina sămânța de viață din ele, tot așa și Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor, încălzind apele primordiale, asemenea unui sân matern, ca ele să poată primi germenii vieții și să crească. Să crească viața, și așa, pe urmă, s-a făcut viața. Și zice: de nu se va naște cineva din apă și din duh, deci partea aceasta materială, dar o parte specială a lumii materiale și Duhul lui Dumnezeu, ca și la începutul creației, nu poate intra în împărăție. Mai spune un cuvânt Mântuitorul: ce este născut din trup este trup, în mod firesc, dar ce este născut din Duh, Duh este. o diferență fundamentală între om și celelalte vietăți, vietățile necuvântătoare despre care spunem că nu au suflet. Mai face Mântuitorul și un compas în acest dialog, în această convorbire, în acest moment de revelație fundamentală pentru mesajul Evangheliei și îi spune: nimeni nu s-a suit în cer decât cel care s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Și acum, exact aici începe pasajul care s-a citit astăzi la Sfânta Evanghelie. Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe și Fiul omului, ca oricine crede într-un el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine încrede într-un el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El. Înainte de a deschide perspectiva teologică a acestui text, aș dori să vă spun ce am aflat și eu, și atunci când am aflat, mi-a făcut mare bucurie, și când eram preot la țară, spuneam la credincioși lucrul acesta. Aceste cuvinte, v-am spus și altă dată, dar le mai spun ca să le mai aud eu, îmi fac ce mare bucurie. Aceste cuvinte pe care le găsim în Sfânta Evanghelie de la Ioan, în capitolul 3, versetele 16 și 17, și care spun, le repet: căci Dumnezeu așa a iubit lumea încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede într-un El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El. Spun, învățați, cei care au reflectat mult la Sfânta Scriptură, că dacă printr-un cataclism cosmic s-ar fi pierdut la un moment dat toate cărțile din lume și toate Scripturile și toate Evangheliile și ar fi rămas un fragment de pagină numai cu aceste cuvinte, și după mii de ani cineva le-ar fi redescoperit, ar fi putut să reconstituie mesajul esențial al Evangheliei lui Hristos în întregimea lui, doar pe baza acestor cuvinte. Pentru că, de fapt, mesajul ultim al Evangheliei este acesta. De ce s-a întrupat Fiul? De ce s-a întrupat Logosul dumnezeiesc la plinirea vremii? Ca oricine crede într-un El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Așadar, iată convorbirea pe care un fragment din ea, convorbirea de taină, convorbirea acea noapte binecuvântată de multe vreme, de acum multe vreme, actualizat această convorbire în fiecare an, în duminica de dinaintea înălțării Sfintei Cruci. În timpul acestei convorbiri, Mântuitorul, vorbind cu un fariseu, cu un specialist în Vechiul Testament, în mod firesc face apel, sau mai bine zis, se raportează la istoria Vechiului Testament, despre care evrei, printre care și el, Nicodim, credeau că este istoria unică a lui Israel și aparține numai acestui popor. Așa credea. Avea această conștiință și credea cu toată ardoarea posibilă. Mântuitorul care s-a întrupat în lume, cum spune, pentru întreaga umanitate, nu doar pentru un neam sau altul, deschide o perspectivă hristologică sau mesianică asupra istoriei Vechiului Testament. Și ia cel mai cunoscut, cel mai faimos episod, și anume exodul prin pustie. Ne aducem aminte, rememorăm în câteva puncte importantele lui. Poporul ajunge în Egipt, în urma, când Iosif a fost vândut de către frații săi, se mută neamul acolo, robesc, sunt sclavi multă vreme la piramide, la ce s-a construit în Egipt, și la un moment dat, în timpul lui Moise, sunt eliberați de către Dumnezeu. Trec Marea Roșie, are loc primul paș, cuvântul Paști, Pasca însemnează trecere, trec Marea Roșie și trebuie să ajungă în țara Făgăduinței, de unde au pornit ei foarte de multe vreme, cu sute de ani înainte. Niciunul dintre ei n-a văzut Țara Sfântă, că nu s-au născut acolo. Și atunci oamenii nu circulau ca și astăzi, iar ei erau sclavi, n-aveau cum să meargă. drumul putea să dureze câteva luni bune. Să ne gândim că au pornit cu copii, cu bătrâni, cu animale, cu ce au avut ei, când se mută cineva. Câteva luni, o vară întreagă, să zicem, un sezon de călătorie. Însă acest drum a durat 40 de ani de zile, din mai multe motive. Întâi de toate să moară, fie de moarte naturală, fie de accidente, fie în fine să moară, toți cei care s-au născut în Egipt și au ajuns la vârsta majoratului, când deja în mentalul lor s-a depus cultura păgână a Egiptului, idolatria. Erau contaminați. În Țara Sfântă trebuia să intre un popor nou, un popor nou și mental, dar chiar și biologic. Și atunci a durat acest drum 40 de ani de zile, tocmai să fie timp ca să moară toți. Știți bine, nici chiar Moise n-a intrat în Țara Sfântă. Era deja bătrân și l-a urcat pe un munte și l-au ținut doi bărbați ca să vadă. Parcă este impresionant, n-o fi avut el cum sunt astăzi, binocluri și aparate. Gândiți-vă ce frumos era să vadă el chiar de adevăratele acum arată. Așa ca printr-o pâclă, ca printr-o ceață, era și în vârstă, a văzut și i s-a spus, acolo e Țara Sfântă. Ei înainte au trimis niște iscoade, niște spioni să vadă cum e țara și au și adus de acolo diferite fructe, care foarte multe a impresionat pe ei și se uitau toți cu mirare la ele. De pildă au adus un ciorchin de strugure, vă aduceți aminte, l-au purtat pe o pârghie, doi bărbați, așa l-au adus, când l-au văzut, s-au făcut ochii mari și din nou s-au întărit în dorul de a ajunge în țara aceea unde spuneau ei, curge lapte și miere, unde nu vor mai fi sclavi, unde vor fi un popor de sine stătător, cu propria sa rânduială. Așadar, în acest parcurs de 40 de ani s-au întâmplat foarte multe evenimente, normal. Au murit oameni, s-au născut, s-au căsătorit, ce se întâmplă? Dar au avut loc câteva evenimente fundamentale pentru întreaga istorie religioasă a umanității. De pildă, cele 10 porunci. Acum s-au dat. S-a făcut cortul sfânt, adică altarul lui Dumnezeu și nu altar idolesc. Cu slujba, cu rânduiala, acum s-a făcut. Sigur că era cort pentru că și ei călătoreau. Dacă ar fi stat pe loc, se făcea templu, cum se va întâmpla mai târziu în Ierusalim. Era cort pentru că ei înșiși călătoreau, erau călători, erau beduini, nu? Au mai multe loc, mai multe evenimente. Au loc și câteva miracole foarte importante, semnificative. De pildă, cade de sus, de la Dumnezeu, trimite Dumnezeu în fiecare zi mană, un fel de hrană specială ca să mănânci ei, în afară de ziua de sâmbătă, atunci nu cădea, și vineri capul de familie trebuia să adune puțin mai multă să aibă și pentru sâmbătă. De asemenea, fiind într-un pustiu, într-unul dintre cele mai înfricoșătoare pustii ale lumii, aveau nevoie de apă, era un popor întreg, care cu animale, cu vietăți, cum se întâmplă, nu? Mai ales ținem seama de faptul că ei făceau foarte multe ritualuri de purificare, cum fac orientalii și astăzi, trebuiau să se spele foarte des, simbolic, adeseori. Și atunci Dumnezeu a poruncit, i-a dat lui Moise poruncă să lovească o stâncă, la un moment dat, cu toiagul său, era un toiag miraculos, și a ieșit apa, a țâșnit apă, ca așa cum vedem noi, că țâșnește apa la robinet. Și toți, parcă îi vedem cu vasele venind și... Dar piatra aceea, și aici este partea importantă și semnificativă. Vechii rabini lui Israel spuneau așa, piatra stânca exodului din care a ieșit apa, n-a stat într-un singur loc. Și ea călătorea împreună cu poporul, pentru că ei mergeau sute de kilometri, tot umblând sinos prin pustie, că nu mergeau în linie dreaptă, ca să treacă cei 40 de ani. Și nu se întorceau de fiecare dată la ea. Această idee, această tradiție o preia Sfântul Apostol Pavel. Și atât vă citesc ce zice Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, în capitolul 10. Sfântul Apostol Pavel, ca și Mântuitorul în convorbirea sa cu Nicodim, recitește Vechiul Testament și mai cu seamă episodul Exodului într-o perspectivă cristologică. Adică, zice el, sigur s-au întâmplat toate aceste evenimente atunci, dar nu pentru atunci. Ele au fost un semn pentru ce se va întâmpla altă dată. Ele erau niște, el zice Sfântul Apostol Pavel, niște pilde. Au băut ei apă din stâncă, dar nu pentru ei s-a dat apa. Nu pentru ei s-a dat mana, nu pentru ei a fost înălțat șarpele în pustie, ci pentru cei care vor veni după ei, ca semne ale unor realități cerești. Iată ce zice Sfântul Apostol Pavel. Căci nu voiesc, fraților, li se adresează celor din Corint, ca voi să nu știți că părinții noștri au fost toți sub nor. Ziua era un nor care îi ocrotea să nu-i arde soarele, iar noaptea era un stâlp de foc care să facă lumină și să încălzească. Știți că în pustie noaptea este foarte frig. Așadar au fost toți sub nor și toți au trecut prin mare, prin Marea Roșie, când au trecut din Egipt în pustia Sinai. Și întru Moise toți s-au botezat în nor. Impresionant această perspectivă pe care o ne dă Sfântul Apostol Pavel. Seamănă cu ce zice Mântuitorul, că așa precum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa se va înălța Fiul Omului. Oamenii nu să vină să fie, să li se pară stranul, dar de ce acela răstigni pe cruce? Păi uite, v-am învățat să știți. Șarpele a fost înălțat când priviți la el să fiți vindecați, antidotul, nu? Legea antidotului ce funcționează în medicină, nu este descoperirea medicinii moderne, e așa să știți că s-a întâmplat. Revin. Și toți au trecut prin mare și întru Moise, toți s-au botezat în nor și în mare. Și toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească. Este vorba despre mană, dar este vorba despre cuminecare. Că Mântuitorul, știți, după ce mulțește pâinile, zice, păi pâinea ce s-a coborât din cer, nu e aceea ce au mâncat-o părinții voștri, că ei așa au murit. Este pâinea cea cerească, Hristos, El, trupul meu și sângele meu. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți aceeași băutură duhovnicească au băut. Acum este vorba despre apa ce a țâșnit din stânca Exodului, despre care învățații rabinii spuneau odinioară că o purtau ca pe un fel de targă, o tot duceau ca pe o cisternă nesfârșită, să zicem așa, nu știu dacă e potrivit cuvântul, dar dumneavoastră mă înțelege, sunteți cuminți și înțelepți. Și mergeau și atunci când se opreau și instalau corturile, fiecare pe familie, n-avea voie să fie aglomerație și tărăboi, fiecare după familia, după rânduiala sa, era o ordine perfectă. Se instala cortul sfânt, se făcea slujba și atunci se da drumul la apă. Moise venea și lovea cu toiagul stânca. Zice, și-au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru, și aici partea ce ne interesează, pentru că ei beau din piatra duhovnicească ce îi urma, iar piatra era Hristos. Cred că dacă nu v-aș mai spune absolut nimic de aici încolo, fiecare dintre dumneavoastră ați putea să spuneți că în timpul celor 40 de ani de zile cât au călătorit prin Țara Sfântă, Hristos era cu ei, însă neîntrupat. El se va întrupa mai târziu, la plinirea vremii, din Fecioara Maria. Dar El ca Logos preexistent, ca Fiu coetern cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, El a fost prezent când s-a creat lumea, când l-a făcut pe Adam după chipul său și la tot ce s-a întâmplat. Și a fost prezent aici. Și acest lucru ne-l spune Sfântul Apostol Pavel. Pentru că ei beau din piatra duhovnicească ce-i urma, iar piatra era Hristos. De aceea altarul până astăzi trebuie să fie de piatră. Este tradiția veche creștină. Adică vrea să spună Sfântul Apostol Pavel că unica valoare a cultului, a experienței Exodului, a fost tot Hristos, de fapt. El încă nenăscut trupește, dar existent. Și pentru a dovedi acest lucru, apostolul face apel la prezența pietrei stâncii, care prima dată la muntele Horeb a izvorât apă, s-a săturat poporul întreg cu vietățile, cu toată lumea, nu? Și a urmat această piatră, a urmat pentru că ea era de fapt Hristos, prezența lui dumnezeiască și puterea lui creatoare, care adăpa și hrănea poporul. Așa precum el prin stâncă a adăpat poporul, tot așa prin mană, tot el a hrănit poporul în această perioadă. Iată așadar în ce înțeles trebuie să citim acest pasaj atât de frumos, atât de important, decisiv din cuprinsul Evangheliei, pe care îl auzim în fiecare an la duminica de dinaintea înălțării Sfintei Cruci. Căci precum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa trebuie să se înalțe și Fiul Omului, ca oricine crede întru El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Adică, Moise a înălțat șarpele în pustie, sigur, pentru nevoia de atunci, dar și ca un tip, ca o prefigurare a ceea ce urma să fie. Și mai mult ca prefigurare decât pentru ceea ce era atunci prezent, pentru că ei oricum trebuiau să moară toți. Tocmai de aceea au întârziat drumul 40 de ani de zile. Aceasta era legea rânduială a lui Dumnezeu. Nimeni din cei născuți în Egipt și contaminați, ajuns la vârsta maturității, contaminați de idolatrie, n-are voie să intre în Țara Sfântă. Nici Moise, nici. Totuși el e sfânt, asta, nici Moise, nimeni. Ca să nu se facă comentarii, păi de ce Moise să meargă și noi să nu mergem? Vedeți cum suntem noi oameni. Nici Moise. Și el a murit și nici nu-i sunt nici astăzi. Gândiți-vă cât ar vrea evreii să știe unde e mormântul lui Moise. Nimeni niciodată n-a mai știut unde e mormântul lui Moise. Ne spune la un moment dat Apostolul Pavel că necuratul s-a luptat cu îngerii lui Dumnezeu ca să ieie trupul. Un pasaj puțin obscur, discret de tot, întemeiat pe multe tradiții rabinice străvechi, dar foarte semnificativ. A fost o luptă între necuratul și îngeri, care necuratul vrea să posedeze trupul lui Moise, să-și-l asume, în fine. Mă opresc aici cu acest mesaj pe care l-am redescoperit împreună, că patimile, că răstignirea, că jertfa Mântuitorului Iisus Hristos a fost prefigurată în Vechiul Testament, în timpul episodului, unul dintre cele mai semnificative momente din istoria precreștină, din istoria Vechiului Testament, a fost prefigurată jertfa Domnului prin gestul pe care Moise l-a făcut. A ridicat un șarpe de aramă pe un stâlp, bărbații îl purtau în fața taberei și oricine era mușcat de șerpi veninoși trebuia să privească înspre șarpele acela de aramă și atunci el se vindeca. Și ne spune limpede Mântuitorul, așa precum Moise a înălțat șarpele, așa va fi înălțat Fiul omului, pentru ca oricine crede într-un el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și aceasta pentru că tocmai de aceea s-a întrupat el Logosul preexistent, prezent la creația lumii, prezent la toate evenimentele în istoriei umanității precreștine, prezent în timpul botezului prin stânca din care a ieșit apa, cum ne-o spune Sfântul Apostol Pavel, prin norul și prin marea, botezându-i pe toți, prezent prin mana care cădea să-i hrănească și care este un tip sau o prefigurare a Dumnezeieștii Euharistii, prezent prin toată rânduiala liturgică ce s-a cristalizat, ce s-a articulat atunci în jurul cortului sfânt și mai cu seamă în jurul chivotului legii, cu cele două table, cu cele 10 porunci și cu tot ce a însemnat viața religioasă cultică a Vechiului Testament. Nu uităm că mâine avem sărbătoare, este Sfântă Maria Mică, nașterea Maicii Domnului, nu uităm că începe școala mâine, poi mâine, și că de astăzi, într-o săptămână, este chiar înălțarea Sfintei Cruci, se potrivește anul acesta să fie într-o zi de duminică. Credincioșii care v-ați spovedi și v-ați împărtăși se vă apropiați de Sfântul Altar, Părintele Arhiepiscop este astăzi la sfințire de biserică în leșul Ilvei, undeva acolo pe valea Văile Ilvei, mâine va fi la slujba de la mănăstirea de la Piatra Fântânele, care are hramul de mâine, iar mâine seară am înțeles că va merge la Rohia și la Baia Mare, unde ați auzit că a venit Patriarhul Alexandriei Egiptului, unul dintre cele mai vechi patriarhate ale lumii, a venit în vizită la noi și vor fi în zona aceea. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne ocrotească cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni.